Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşowul vilayatyny etiň bahasy gymmatlady. Daşowulda etiň 1 kilogramynyň bahasy 30 manada, süňksüz çylky et 45 manada çykdy. Ozorlar vilayatyň çäginde etiň kilogramynyň bahasy 20 manada durýardy. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmazlygyny soraýan Azatlygyň vilayatdaky habar çykdy. Bu barada 7-nji iýunyň maglumat berdi. Göýüş tatýan telekeçileriň köpüsi dukanlaryny ýapdylar. Et 30 manat, jylky et 45 manat. Öňler Daşowuldan Ahal we Maru welaýatlaryny et üçin Öküz gölü geçi we goýun alyp gidilýärdi. Indi tersine olar Daşowulda getirip satyp başladylar diýip Daşowuldy Çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä welaýatyň çäginde et satýan gassaplara organ işgärler basyş edip etin kilogramynyň bahasyny 20 manatdan satdyrmagy finansiýar. Munun netijesinde vilayetin bazarlaryna et satýan dukanlaryň köpüsi ýapyldy diýip Çeşme regionynyň dürli etraplaryna gurrundaş bolan onlarça ýaşaýjynyň sözlerini salgylanyp habar berdi. Gassaplar çet yerlerde mal öldürüp satýarlar. Dogrusy et satyn almak edil narkotiki serişde satyn alýan ýaly kynlaşdy. Onu tanış üstü bilen almalı diyen ýaly. Gassaplar eti näçe manada we kimden alanyny aýtmazlyk şerti bilen satýarlar diýip Çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýlede ol yerli etiň bahasynyň galmagynyň mümkin bolan dürli sebäplerini çaklap, welaýatda daşary ýurtlardan getirilýän eti, şol sany tuwuk fermalaryna öndürilýän eti isleginiň azlygynyň, galy bersede mal iýminiň aşy gymmatlamagynyň bahalaryň galmagyna getiren bolmagynyň ahmaldygyny ýaňdytdy. Türkmen terekeçilerine Daşowul Xarezm gümrük nokudundan Özbegistanyň mal etini geçirmäge ruhsat berilmeginiň hem soňky ýagdaýlara sebäp bolýan bolmagy mümkin diýip Çeşme söýdüniň üstüne ýetirdi. Kıyınçıların bellemegini görä Türkmenistanda iqtisadi kıyınçılıklar dowam edýär. Halkara ekspertler ýurtda ýyllyk inflyasiýanyň aşy galanlygyny aýdýarlar. John Hopkins Universitetiniň professoru we kıyınçılıklı valyutalar proýektiniň ýol başçysy Professor Steve Hank Türkmen manadynyň hümmetsizlenmeginiň ýyllyk görkezgisini çap etdi. Onuň Türkmenistan barada maglumat çap edýän dürli garaşdy çeşmeleriň şeýlede Birleşen Ştatlaryň statistika baradaky idaratynyň maglumatlaryna salgylanyp taýýarlanan sanlaryna Türkmenistanda ýyllyk inflasiýanyň derejesi 294 götürme barp etdi. Häzirki wagtda Türkmenistan ýokary galan inflasiýanyň derejesi boýunça dünýäde 2-nji ýerde durýar. Inne ol giperinflasiýanyň botagasyny bugünkü günü Türkmenistanyň ýyllyk inflasiýasynyň derejesi 294 götürme barp etdi diýip professor ýazýar. Halkara valyuta fondunyň ýakyn günler we Merkezi Aziýa bölüminiň müdiriniň ornamasary Yuha Kakkonen goloýda Reuters habar agentligi bilen gurrundaşlykda Türkmenistan ýa manady devalwasiýa etmeli ýa-da döwlet çykdyjylaryny azaltmaly diýip ýurtda dowam edýän ykdysady ýagdaýlar dogrusyna çykyş etdi. Bütün dünya bankynyň maglumatlaryna görä 2019-2020-nji ýyllarda türkmen ykdysadyýetiniň ötüşi 6.13% çenli ýokarlanar. Adatça halkara gurumalary çap edýän statistika sanlaryna Türkmenistanyň ýaýradýan resmi görkezjilerini salgylanýar. Bu aralykda Türkmenistanyň dolaryň gara bazardaky bahasynyň üýtgemegi dowam edýär. 4-nji iýunda Daşowulda 1 dolaryň bahasy 29 manada galan bolsa, Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň habar bermegine görä, şol gün paýtagtda 1 dolar 24 manat 50-80 tenge aralygyna satyn alınyp, onu ortaça 26,5 manada satdylar. Azatlyk radiosynyň Daşowuldaky habarçysy şu gün ýagny 7-nji iýunda Daşowulyň gara bazarynda 1 dolaryň 24 manatdan satylýanyny habar berdi. Onuň sözlerine görä dolar aňsat tapdyrmaýar. Azatlygyň paýtagtdaky habarçysy şu günüň dowamyny Aşgabatda 1 dolaryň 20-21 manatdan satın alınýanlygyny, ýöne satın almak üçin onuň aňsat tapdyrmaýanlygyny habar berdi.